Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Έχουμε στη γραμμή μας τον Σωτήρη Γεωργανά, διδάσκει στο City, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι συμπεριφορικός οικονομολόγος. Σωτήρη, σε καλέσαμε με αφορμή το φετινό Νόμπελ Οικονομίας να μας βοηθήσεις να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα και να δούμε μαζί τις πρακτικές εφαρμογές των συμπεριφορικών οικονομικών στον πραγματικό κόσμο και όχι μόνο στον κόσμο του Πανεπιστημίου, της αίθουσας και του βραβείου Νόμπελ.
Ναι, ναι, το πήρε φέτος ο Ρίτσαρντ Θέιλερ, ο οποίος το πήρε ακριβώς για τη συνδρομή του στα συμπεριφορικά οικονομικά. Το τι είναι ακριβώς τα συμπεριφορικά οικονομικά? Είναι, υποτίθεται, είναι η συμβολή ψυχολογικών ενωράσεων, δηλαδή πραγμάτων που έχουμε μάθει από την ψυχολογία, στα mainstream, στα κανονικά οικονομικά.
Είναι δηλαδή αυτή η γέφυρα μεταξύ της οικονομικής και της ψυχολογικής ανάλυσης στην λήψη αποφάσεων του ανθρώπου?
Ναι. Δηλαδή το κλασικό μοντέλο στα οικονομικά, το παλιό ας πούμε μοντέλο, θέλει ότι ο άνθρωπος είναι ορθολογιστής, παίρνει τις αποφάσεις του με ας πούμε τέλεια εξυπνάδα και τέλεια ψυχραιμία και τέλεια υπολογιστική δύναμη κτλ. Φυσικά οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ και ότι οι αποφάσεις μας μπορεί να έχουν συστηματικά λάθη. Κάτι που δεν είναι εντελώς καινούριο, δηλαδή δεν το ξέραμε πριν τον Θέιλερ. Mm-hmm. Υπάρχουν ήδη κάμποσα Νόμπελ ανθρώπων που το ερευνούσαν αυτό μεταξύ. Αυτό ήταν και ο Ζέλτεν που ήταν advisor μου, ήταν ερώτηση το διδακτορικό μου αυτόν. Αλλά το διαφορετικό που έκανε ο Θέιλερ είναι ότι τα πήρε όλα αυτά και τα έβαλε σε μια συστηματική θεωρία που να την καταλάβουν και άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερα μαθηματικά, με πολύ απλά παραδείγματα. Δηλαδή έχει φοβερά απλά παραδείγματα. Μπορώ να σας δώσω μερικά.
Ναι, ακριβώς αυτά τα παραδείγματα θέλουμε να μας πεις. Έχω κι εγώ ένα στο μυαλό μου και θέλω να σε ρωτήσω αν η συμπεριφορική οικονομία εφαρμόζεται και σε αυτό. Πες μας όμως πρώτα τα δικά σου.
Ναι, μόνο να συμπληρώσω, θα σας το πω με κάποιες λεπτομέρειες, να συμπληρώσω ότι τα πήρε όλα αυτά και έχει βγάλει και μία θεωρία πώς αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην πράξη για άσκηση δημόσιας πολιτικής. Αυτό πιστεύω είναι μεγάλη του συνδρομή. Αλλά ναι, παραδείγματα, πολλά ωραία παραδείγματα. Ένα απλό παράδειγμα είναι με το θέατρο. Προχωράτε για να πάτε σε ένα έργο, στο θέατρο. Και έχετε το εισιτήριό σας στο χέρι.
Τώρα θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς και θα κρίνεις το IQ μας.
Δεν είναι θέμα IQ, είναι θέμα... Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο ίδιος ο Θέλη είναι ότι... είναι ας πούμε χαζές ερωτήσεις, χαζά πράγματα που γίνονται, αλλά μπορεί να τα κάνουν και πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση δηλαδή με IQ. Είναι η ανθρώπινη φύση που μας κάνει έτσι. Οπότε πηγαίνετε προς το θέατρο, έχετε αγοράσει το εισιτήριο, κάνει 50 ευρώ, το έχετε στο ένα σας χέρι. Στο άλλο χέρι έχετε ένα 50 ευρώ. Mm-hmm. Εντάξει, πάτε προς το θέατρο, φυσάει ο αέρας και παίρνει το εισιτήριο του θεάτρου. Mm-hmm. Και φτάνετε μπροστά στο θέατρο. Αγοράζετε άλλο εισιτήριο με το άλλο 50 ευρώ που έχει στο χέρι σας?
Εξαρτάται το πόσο θέλω να δω την παράσταση.
Ένα είναι αυτό. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι η μία λογική απάντηση είναι ότι στο τέλος θα έχω δώσει για μία παράσταση 100 ευρώ.
Ή μπορώ να κυνηγήσω και το εισιτήριο. Έχω χρόνο να τρέξω πίσω από αυτό το εισιτήριο?
Όχι, όχι.
Δεν έχω καθόλου χρόνο. Το πήρω αέρας, έφυγε.
Αυτό που θέλω να συγκρίνει είναι με την κατάσταση στην οποία πηγαίνετε προς το θέατρο και έχετε ένα 50 ευρώ στο ένα χέρι και ένα άλλο 50 ευρώ στο άλλο.
Να.
Πείτε τώρα φυσάει ο αέρας πάλι και παίρνετε ένα 50 ευρώ για το εισιτήριο του θέατρου. Mm-hmm. Τώρα θα αγοράσετε με το άλλο 50 ευρώ ένα εισιτήριο?
Θα γινόταν, ναι. Όχι.
Όχι. Αν είχα χάσει ένα 50 ευρώ, μπορεί να μην ήθελα να δω το έργο. Να ήμουν πολύ στεναχωρημένη.
Ουσιαστικά αυτό που δείχνει εδώ είναι ότι το οποίο πάλι εντάσσεται σε μια γενικότερη θεωρία, δεν είναι κάτι, δεν είναι μόνο αυτό το παράδειγμα. Αυτό θέλει να δείξει ότι ενώ είναι η ίδια κατάσταση και στις δύο περιπτώσεις έχει χάσει ένα 50 ευρώ ουσιαστικά. Όταν είναι εισιτήριο, είναι πολύ διαφορετικό στο μυαλό μας από ότι δεν είναι λεφτά.
Όταν είναι πραγματικά λεφτά. Χρήματα, ναι.
Κύριε Γεωργαδά, να ρωτήσω κάτι. Τι προκάλεσε τη διάδοση των συμπεριφορικών οικονομικών την τελευταία δεκαετία?
Κοιτάξτε, την τελευταία δεκαετία διαδίδονται περισσότερο στο κοινό και έχει βοηθήσει και ο ίδιος ο Θέιλερ πάρα πολύ με δύο βιβλία εκλαϊκευμένης επιστήμης. Ξεκίνησε με τον Νάτζ, το οποίο εμείς στα ελληνικά προσπαθούμε να το αποδείξουμε ως νυγμό. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η λέξη.
Ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι το αποδίδει.
Ναι, είναι και ακουστικά κοντά, αλλά ναι, και το αποδίδει.
Και το Νάτζ νυγμός, ναι.
Ναι. Το οποίο ουσιαστικά είναι, εξηγεί και εκλαϊκεύει την θεωρία του. Αλλά, ναι, με ρωτάτε τώρα γιατί έγιναν δημοφιλή.
Ναι.
Βοήθησε το βιβλίο του, αλλά βοήθησε ίσως και η κρίση, έτσι, η χρηματοπιστωτική κρίση, που έκανε στο ευρύ κοινό πιο σαφή την ανάγκη για θεωρίες που προβλέπουν λάθη, ανθρώπινα λάθη. Αλλά δεν είναι ότι σε εμάς ήταν άγνωστα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το πρώτο Νόμπελ στην. Θεωρητικά το πρώτο Νόμπελ στα συμπεριφορικά οικονομικά, το οποίο το πήρε ο Κάνεμαν, είναι για δουλειά που έγινε το 1978, ας πούμε.
Ναι, που το πήρε το 2002, έτσι, για τη θεωρία του διπλού συστήματος, σε αυτό αναφέρεστε.
Ναι. Ναι. Ναι, και επιμένω τα πειραματικά οικονομικά, το οποίο είναι πάλι και ο κλάδος μου, έχουν ξεκινήσει πειράματα από το 60, δεν είναι κάτι που έγινε σήμερα. Απλά στο κοινό και ακόμα και μέσα στην οικονομική κοινότητα έγιναν πιο αποδεκτά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε.
Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, αν μπορούμε να το πούμε και για μας και για τους ακροατές μας, είναι αν τα συμπεριφορικά οικονομικά ασχολούνται με το πώς προσωρινή μία παρόρμηση μας απομακρύνουν από ένα μακροπρόθεσμο στόχο.
Ναι, ναι. Είναι σίγουρα, ας πούμε, είναι η θεωρία η οποία μπορεί να εξηγήσει καλύτερα γιατί, ας πούμε, οι Έλληνες ακόμα και πριν την κρίση, έτσι, δεν μπορούσαν ποτέ να πληρώνουν του λογαριασμού στη σύνορα του.
Που βγαίνανε
αυτέ οι στατιστικέ όλη την ώρα, δηλαδή 35% των ανθρώπων δεν μπορούσαν να πληρώσουν το λογαριασμό τη ΔΕΗ. Αυτό είχε να κάνει με τι παρορμήσει των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν. Ή α πούμε, γιατί οι άνθρωποι καπνίζουν, ή γιατί κάνουν πράξει που ξεκάθαρα του κάνουν κακό, αλλά και πάλι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από αυτέ.
Ναι. Χάνουμε αυτή τη μάχη τη αναβλητικότητα. Και πάτε στο παράδειγμα που είχα και εγώ στο μυαλό μου, που νομίζω ότι το έχουμε νιώσει. Όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι που κάνουν διατροφή ή δίαιτα, όταν βλέπουν ένα σοκολατάκι, προτιμούν την άμεση ικανοποίηση instant gratification και παραβλέπουν το μακροπρόθεσμο στόχο.
Ναι, αυτό το κλασικό παράδειγμα του Θέιλερ, από το οποίο βγαίνει και αυτό που έλεγα, η θεωρία του που χρησιμοποιείται στη δημόσια πολιτική, είναι ότι, ας πούμε, αν πάτε στην καντίνα, σε ένα μπουφέ, στην καντίνα ενός πανεπιστημίου, αν βάλουν σοκολατάκια ή μπέργκερ μπροστά στην προθήκη και σαλάτες και τέτοια πράγματα πιο πίσω, 99% των ανθρώπων θα πάνε και το ανθυγινό για αυτό που είναι μπροστά τους, ας πούμε. Ενώ αν αντίθετα βάλουν σχετικά μακριά από σένα, ώστε να μην είναι μπροστά σου και σου τραβάνε μέσα την προσοχή.
Την προσοχή, ναι.
Να σου βάλουν το πιο υγιεινό πιο μπροστά, είναι πιο πιθανό να πάρεις το υγιεινό προϊόν. Γενικά αυτό έχει να κάνει πραγματικά με μια μάχη μέσα μας που γίνεται μεταξύ του μακροπρόθεσμου εαυτού μας, ας πούμε, που προσπαθεί να σκεφτεί και να προβλέψει το μέλλον και να ζήσει 100 χρόνια, και του εαυτού μας που θέλει αυτή τη στιγμή γρήγορη ικανοποίηση.